эфире «Радио Свобода», выники понеделка, 21 вересня. С вами Ганна Соус. Заставайтесь для ваших примачу, компьютеров и мобильных телефонов. У гэтай гадзіне жывога эфіру, чаму чарговая прэсавая канферэнцыя Александра Лукашэнкі не прыцягнула вялікай увагі медыяў? Ці вызваляць Юлію Цімашэнку? Галоўнае пытанне напярэдадні віленскага саміту. Які вопыт чэхаў у адстойванні нацыянальнай ідэнтычнасці прыдасца беларусам? Пра гэта ў гутарцы з госцем свабоды Сергеем Панізнікам. І галадоўка на мазырскім нафтаперапрацоўчым заводзе прыпыненая. Што далей? А таксама новая гісторыя з праекту «Жыццё пасля раку». Каханне мацнейшае за лекі, лічыць Сяржук Бахмутаў. Кінагляды на YouTube по-беларуску ад Багуслава Цыганкова. Тэлефануйце ў жывы эфір на валкомаўскі нумар 651-4204 або ў любы час на аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
Жывая свабода з Ганнай Соус.
А зараз Сергей Бламейка раскажа пра асноўныя падзеі панядзелка 21 верасня.
Візавыя і эканамічныя санкцыі супраць кіраўніцтва Беларусі будуць падоўжаныя яшчэ на адзін год, пачынаючы з лістапада. Такі крок вынікае з узгодненага раней механізму дзеяння санкцыяў, паколькі ў беларускіх турмах застаюцца палітвязні. Падчас сустрэчы з кіраўнікамі сродкаў масавай інфармацыі краін у СНД Александр Лукашэнка заявіў, што ён не супраць, каб Уралкалі ўзначалі ў Гуцырыеў, і што беларускі суверэнітэт не ікона, на якую трэба маліцца.
Вот гэтая фраза по-русски звучало так: суверенитет не икона, на которую нужно молиться. Упершиню прогучало аккурат 20 годов тому, у 8-93 года, в интервью Дмитрия Булахова, який был одним из активных гульцов команды Лукашенки.
У Мазыры на нафтаперапрацовчем заводе активисты первичной организации незалежного профсоюзу часово припынили голодовку. Чакается сустреча профсоюзных лидеров с керовництвом концерну «Белнафтахим».
Велась такая вот предвзятость, своеобразное преследование. Людей тоже подвергали различным наказаниям системно, чтобы потом это было основой не продлять с ними трудовые отношения.
Оппозиционная партия «Працы» у Великой Британии выказала застероги, что до финансования подрихтовки белорусских милициянтов и помежников и закупу для их обсталевания, кое отбывается праз фонд «Europe-Aid» у Брюсселе. У Менску на мемориале «Яма» отзначили 70-ю годовину знищения Менского гетто, якое отбылось 21 кастрычніка 1943 году.
Сегодня на этом месте мы говорим о святости человеческой, мы говорим о страшной трагедии, которую пережило человечество в годы наступления на Европу фашистской идеологии.
І гэта яшчэ не ўсе падзеі панядзелка 21 кастрычніка. У Мазыры на нафтаперапрацоўчым заводзе актывісты первічнай арганізацыі незалежнага прафсаюзу часова прыпынілі галадоўку. На тое была парада незалежнага прафсаюза, бо 23 кастрычніка павінна адбыцца сустрэча прафсаюзных лідараў з кіраўніцтвам канцэрну «Белнафтахім», падчас якой плануецца абмеркаваць сітуацыю на мазырскім нафтаперапрацоўчым заводзе. Далей Алексей Янкавец.
Дирекція НПЗ тим часом звольнила з праці ще одного сябра профсоюзу – механіка цеху номер 12 Івана Шабана. 18 кастрычника він опошній день був на предприємстві, а сьогодні, з початком нового працівного тижня, 29-годовий механік став безпрацівним.
Буду оспарювати, звісно, дані прикази через суд, або інші інстанції, які є в структурі, так скажемо.
Старшиня незалежної профсоюзної організації на НПЗ Юрій Швець каже, що акурат звальнення 5 сябрав їхнього профсоюзу і сталося причиною обвящення попереджальної голодовки, часово припиненої у минулую суботу. При кінці вересня генеральний директор НПЗ Анатолій Купріянов підписав загад на звальнення трубоукладчика Владимира Ключникова, а у кастричнику отримали попереджені об звальненні ще четверо сябров незалежного профсоюзу. У їх ліку і згаданий молодий механік Іван Шабан. По словах профсоюзного активіста активиста, обвинувачивание администрации, что сябры незалежного профсоюза не выполняют своих працовных обовязков, с большего выглядают передузятыми, часом надуманными. Юрий Швец.
В 12-м цеху очень много стало проблем. Сменилось руководство в этом цеху и появились проблемы. Спорные вопросы уже длятся очень длительное время в этом цеху. И руководство, по крайней мере, нами, завода, об этом уведомлялось неоднократно. У этих двух работников, Иван и Ермак, это инженерно-технические работники, появились проблемы со своим руководителем. И в отношении их тоже велась такая вот предвзятость, своеобразное преследование. Людей тоже подвергали различным наказаниям системно, чтобы потом это было основой не продлять с ними трудовые отношения.
Спыняння працоўнага контракту с конструкторами, мужем и жонкой Геннадием и Татьяной Бобровниковыми с той причины, что в службовом компьютере была информация про уласный дом, на думку лидера незалежного профсоюзу, на агул выглядая расправой.
Это очень образованные люди, высококвалифицированные, и, к сожалению, с ними вот так демонстративно на весь завод, грубо ржась, расправляются. Таким образом показывают, каковы возможности в администрации. И никакие там заслуги и регалии этих людей не спасает.
На завтра в Мазырском районном суде призначены попередний разгляд по зову трубоукладчика и сябра незалежной профсоюзной организации НПЗ Владимира Ключникова. И он не мирился с парадками у своим 12-м цеху и теперь про суд наважены оспречивать свое звольнение.
В нашем цеху, возможно, хотят набрать тех людей и поставить на должности тех людей, которые бы полностью им подчинялись безоговорочно, без всяких вопросов. То есть своего рода такие рабы, которые бы, что им скажут, то они будут делать. Если им скажут, что они виноваты, значит, они соглашаются. Независимо от того, виноваты они или нет. Ну, а я так не могу. Если бы каждый оставил свои права, это было бы хорошо.
Сказал сябра незалежной профсоюзной организации НПЗ Владимир Клюшников. Корреспонденты «Свободы» протягивают отслушивать ситуацию.
Блиц-анализ «Свободы».
Сегодня отбылась черговая прессовая конференция керовника Беларуси. Александр Лукашенко сустрелся в Минску с керовниками некоторых сродков массовой информации краин СНД и отказал на их пытание. 10 дней тому он проводил прессовую конференцию для региональных российских СМИ. Аналитики звертают увагу, что сегодняшняя прессовая конференция Александра Лукашенко не протягнула великой уваги в медиа, не выкликала истотные дискуссии на интернет-форумах и в социальных сетках. Чому и чем является на сегодня содружность незалежных державаў, ці сапраўды Украіна ў сяброў гэтай арганізацыі ёсць нейкая ўзаемная зацікаўленасць. На гэта пытанне Віталя Цыганкова адказвае публіцыст Вадзім Казначеў.
Тое, што Александр Лукашенко яшчэ не так даўно, пазамінулую пятніцу, праводзіў вялікую прэсавую канферэнцыю, на вашу думку, ці не ўплывала на той інтарэс даволі нізкі, як сведчыць і паведамленні СМІ, і сацыяльных сетак, да гэтай прэс-канферэнцыі, якую Лукашенко правёў сёння? Гэта проста, ну, недагляд ягоных памочнікаў. Ці Александр Лукашенко так захапіўся прыцягненнем да сябе увагі з боку СМІ, што проста сам страціў нейкую рэалістычнасць и размеркование этой уваги.
Накольки у Лукашенко есть, я думаю, чуть улада, настолько у него нема чуття, отчування того, як треба поводить себе с людьми, скажем так, для того, как домогшися доброго об их ставлення. Я не кажу там про некую харизму, якая на когось дейнша, але на узровне раціональності у мене уражене, что у него этого нема, альбо это отчувание ему вельми часто здравшивая. Давайте пригадаем, что и попередняя прессовая конференция, и она протягивалась 5,5 годину. Это так само нельзя. Это так само не сприяет тому, как увага привабливалась. И, конечно, то, что он раз полторы тыдни дает прессовую конференцию, ну, и снова уже, скажем так, схерованную на усход, умовно кажучи, конечно, это просто позбавляет ее увагу вельми серьезным чином. А кроме специалистов, кому это треба по праце, ну, журналистов, политологов, конечно, мало кто и глядел, мы бачим, что и реакции особливо нема.
Прес-конференція була з керівниками медіа з країни СНД і основним присвячена питаннями СНД. Але наскільки гэтая тема, от менавіта задружність незалежних держав, сьогодні важлива для білоруського громадства? Що ввогулі можна сказати про існування гэтай супольності? Чи воно перетворилося у нейкую, ну скажімо, формальність? Чи все-таки є ще некі сувязі, які сапраўды злучають гэтыя былыя республіки СССР?
Мне подается, что не только для Беларуси, а на угол зараз ни для кого СНД уже нечем важным не является. Это худшей чисто представнейшая функция керовникам сустреться, поразмовлять и вырушить, может, некие двухбаковые пытания у межах этих сустречев. А так, конечно, эта структура уже, як структура менавіта, яна ніякай ролі не адыгрывае. І тут, канешне, вось нездарма ж і Лукашэнка нават у прэсавай канферэнцыі выказаў ён нейкія манілаўскія планы наконт Еўразэс, што ён стане там канкурэнтам Еўразэсу. Але з Еўразэс яшчэ звязваюцца нейкія спадзяванні. З СНД ўжо, канешне, не. І, па-моему, гэта даволі даўно.
Бліц-аналіз свабоды.
Публіцистам Вадимом Казначеєвим гутарив Віталь Циганков. Пресові конференції Олександра Лукашенка ми будемо завтра обмірковувати у живим ефірі «Свобода без гальштука» з моїм колегом Юрием Дракохрустом і журналістом Еврорадіо Дмитром Лукашуком. Вести передачу буду я, Ганна Соусь. Глядіть живу відеотрансляцію на сайті «Свободи» о 13-й годині поводля мінського часу і запис передачі слухайте у нашим вішаровим ефірі завтра.
Свабода без гальштукаў.
Жывая дыскусія, вострыя тэмы,
цікавыя госці, нечаканыя пытанні, крэатыўныя вядучыя.
Спрэчкі ў жывым эфіры падчас відэатрансляцыі на сайце Свабоды.
З Праскай і Менскай студыі.
Свабода без гальштукаў.
Жывая свабода з Ганнай Соус.
Побач со мною в студии поэт Сергей Понезник. Гэтыми днями он находится у Празе и завитал у Праскую студию «Свободы». Добрый вечер, Свободар Сергей.
Добрый вечер вам.
Для вас Прага, это город вельми важный. В свой час вы находились, а тут вымушены были находиться у складе советского войску. И с этим была связана не одна история, якая потом знайшла протягу в вашем долгом сябрустве с чешскими диссидентами, письменниками. Расскажите, калі ласка, слухачам «Свободы» про это.
Весною 68-го года я с Вацлавом Жадлицким сустракаўся у Минску весною у доме Караткевича. И мы так хорошо говорили, так радовались подзеям у Празе. А я служил у той час войсковым журналистом. И было сказано, что я поеду служить у далекие недель Мясцины. И у 69-м осенью я опынулся под Прагою, это Милавица над Лабым. Мне было радостно чуть Милавица, бо это наше слово, это такое, такая зорочка. Але журналистское житё было у меня крыху озмрочено, что я попросил пробачения, отпущения у чехов, что я вот тут нахожусь. Это ранее за Врыбачёва на 20 годов пробучало, поэтому у некий резонанс и довольно негативный. Але я пообещал.
А какие резонансы, какие наступства для вас были в Беларуси?
Наступства, что я отсюда вымушены буду выехать, меня вышлют. Але просто поглядели, что той, кто коллаборант доносил, что это ну, довольно такая несерьезная фигура, и, может, это там некие еще причины были, але меня утримали под наглядом, так я кажусь, под колпаком вот это быть. И поэтому я почав працювати увесь вот вольний час від служби, це переклади чеських поэтов. И вот той же самый Ян Неруда, вот и Будители. Мне было вельми цікаво познать и лёс поэтов, якія были будителями для чешского народа. Что нам потребно? Что Беларуси потребно? Какие будители нам потребно? И Ян шукав ось такі і твори, щоб і друкувати у нас, щоб так само був ніякий резонанс. Все-таки, от як можна санямечено з германізованого народу повноцінною нацією, такою гучальною нацією. І мені тут допомог у свій час і Забиля Суміцьким. Я прочитав, я пресу випису, туди в Мілавіцу приходила мені на особну пошту. І я мав з ним сувязі ще часу Львова, коли там вчився на журналіста, бо я знайшов його знімочок у архівах.
І ось якраз бачу, ви прийшли з великим архівом до нас у студію, і ви маєте з собою вірш, хотіль, присвячений господару Міхасю, прочитати.
Міхась Забита мені з радістю прийняв, я часто приходив до його гості, він давав мені свій архів. І я працював над ним, як можна було до машинці передруковував. І одночі на розвітання він мені подарив келіх, такий каже, от будеш пам'ятати про мене, і от келіх Забиди, таким віршом мені узнік. Сходили дні з молодого попасу, крутими шляхами плані довела, і мамина кварта сіроцького квасу повнюткой ніколі в руках не була, у виры узнёсся узнадіяний голос, в сумов'ї народу, як свой узлятів, кап родную пісню ви возить у колос, и серебряный келих принять не хотел. Высокая слава скубла одиноту, спознав соловей, где беда, где вина, не чула родима опошнюю ноту, был серебряный келих допиты до дна, от нас не затулено пражское солнце, на келихе вежи поважно глядить, а золотом промника в сребное донце постукая память имя загудить. Еще за пеном, за Бейда Суміцьки, над маченой квартой обсыпется гром, притихне роса лесомотной сунички, наполнится келих живым серебром.
Дякую велике. Господар Сергеєв, ось ви казали про те, що вас вельми цікавило, що білоруси можуть взяти від чехів, від чеських інтелектуалів у описі, у досвіді вертання цієї ідентичності національної. Як би ви сформулювали той чеський опыт, який мог би придастися білорусам?
Я навіть вірш у Васлову Жедліцькому писав, що правда, правда вітязі, правда переможе. Ось гэта важно, каб правда перемагала. І ми не повинні закопуватися вот эту, як нам давали цю лапотну минувщину. Треба подниматися вишей, може, своїх амбіцій. Треба, каб все-таки ми переймали опыт. Вот опыт будителю. Як я не могли? Опыт розквіту. Розквіту, що про чеху гучить. Вот этот келих, это келих и Забыдаль, это келих и Чехии. А правда витязи, правда переможе, это вельми, вельми важно нам и сёння. Я вот верш Васлову Жедліцькому, коли я сюди праз год уже я был тут, я навіть остерегався ему звонить, писать. Потом я уже сказал, Сергей, не турбуйся, что ты вот тут вот узнаходишь. Я попросил его пробачения, что я вот тут есть. И мы у Карла в университете, и он вучив студентам білорусістиці. Ми гэтага знову дуже у нас мало того, щоб ми могли переймати опыт і висловляться у Європі. От Вальжина Морт написала, у вас була передача, що от недзе у Європі Білорусі існує як існость, а от в Злучених Штатах на тим материку це як чорна дірка. Я ось це так само Вальжина Морт написав вірш, присвятив вірш, і я виказував свою позицію, що і моя от така доля працювати на народи, каб могли б нас чути. Васлав Жедліцький перекладав Короткевича, я не ще там не виходили його книжки. І він брав артикули, де розповідав про нашу літературу для всієї Європи. От такі люди, як у нас знаходилися, от це вельми нам важно. І тому, чиї от ці будителі, от Васлав Каплицький, я зустрівся з ним, і він так з усмішкою, а я ж веду вашого Купалу. І артикульчик, який я написав, його не слухав. словами, ще тоді були молодими. Я тоді був молодим у ті часи, кінець 60-х, початок 70-х, і от я старався, щоб все-таки наповнитися Чехією, наповнитися цим словом, цим скарбом. І є ще в мене книжка, переклад з чешської мови, вона називається «Зустріча родинських сусвітів». Я віддав данину, і от це
пробачення. Ось це сябровство вже 40 років довжиться, фактично, так?
Так, само, але ось у Скариновському центрі у кінці 90-го року була утворена, при Адамі Мальдісі, була утворена така сябрина Білорусь-Чеха, Словакія тоді ще. Ну і Янко Бриль там був, обмірковували, як же нам показатися, як же нам показати Білорусь у Чехії, як ми могли б все-таки от діяти, а яка особа буде у нас символом. Ну і прийшли до виснови, що все-таки Зобида Суміцький буде. Ну, але Скариновського центру хутко не стало. І є ще у нас в Мінську Білоруське товариство по зв'язках з заміжними країнами. І я там почав працювати ось на Чехію. Я привез з собою плани. А що ж ми будемо робити у Мінську, щоб кропочки судокранання, дифузія культур. Які імени ми можемо вспомнити? Я доктору, про доктора Васлава Жидліцька прочитаю чуть пізній, а зараз просто нікільки хвилиночок, що ж ми відзначимо. 645 годов Яна Гуса ми будемо славляти, 440 годов від народження Іосифа Руцького, тут, до речі, Юсті Мясіна, де він був, і 190 годов від народження Бєджиха Сметани, Яна Неруда, я от перекладав, ми будемо 180 годов означати. Адольф Черний, для нас знакомитая особа. І він приїхав на мою родину, у Мюрський район, записував пісні, і видав потім, десь аж на 1895 році, білоруські пісні з Дзержинського повіта. Флоровський, який дослідував Скарину. Я зустрахався з Донатом Шайнером і перекладав його, йому 100 годов будемо означати, бо вмілу гра було означати в 90 годов. Цікава вісточка, вичитав 100 років тому назад, була видана книжка Максима Богдановича «Браття Чехи». Хай би чехи і прочитали по-своєму от цю книжку, це наша класика незабивного.
Який почесний, грунтовний план на будучи, не так?
Це так, Слов'янська бібліотека 85 років, а там вже у 27-му році наш відділ був. Я ходив туди, в Клементином, які там на літеру К, це шифр Кривія, на літеру Ш. Звісно, 495 годов з дня закінчення книговидавецької справи доктора Скарини. Петр Кречевський, 135 дня народження. Ну, і зараз такі особи, які зараз уже заглухли, але ж не повинні ми забувати, що Язеп Мамонька тут був, що Йозеф Добровський дослідував слово походя ігровим. І от, коли ми гети імени згадаємо, у мене є така золотая мара – раптом такую видать антологію, хто в злати струни, заград зна, що ми знаємо про Чехію, що Васлава Жидліцького, у мене три папки на Васлава Жидліцького, все, що він створив, продумував після слова, що про його писали. Це така особа, яку ми не повинні забувати. І коли б ми видадемо антологію, ось таку за 700 годов нашого сужиття. Бо ще від Карлова університету я тільки відкрив, що я зазначив, що там були вже наші студенти. Я сам при Карлова університеті так само вчився. У 88-му році була літня школа. І от там пробув місяць, і був як зачаточник, ну, я був у першому класі. Так що чеська мова для мене отак увійшла, і я гучання її помню до цього часу. Ну, і на закінчення, може, я все-таки міловіце над лабою. Ті годи були, звісно, от я вже говорив, що і пробачення прощив, і працював, діляв ось гета, каб сплатити ось цей довг. Але гета міловіце над лабою мені ще таким світлим ім'ям, тому що Жидліцький писав, Жидліцьким дзвонив, запрошав, і ми тут були. І я йому такий вірш сподякую і за розуміння. у братерской допоможе женівінські шпацери і лунають на морозі здані окупації у вояцькій тренировці з войовленчій пластикой, то питальник на дорозі, то звезда со свастикой на братерські обличчі трьох кольор масарика, ветерок сибірський свіща з танкового загрука, і мої сляди горели, що вяли з-под світязі, слови знойдене грелі, Прага, правда, вітезі, жить по правді, у свободі вириватися з панцера, і за мною ходить, ходить здані окупації, бицем з Волти аж до Волтави полігон отручений, опякуються удави тими, хто окручений, і має у надломках кості по чужою лапою, 30 літ уеду в гості сповідатися лабою, де на здані, що приджгали, ми ловили, не спудимся, 100 років. Дома вас чекали 200, не забудемося.
Дякую вам великі за гуторку і поспіху у вашій почесній справі.
Дякую, дякую вам так само.
Живая свобода з Ганною Соус.
Шиф! Зважай! Крока! Руш!
І зараз я пропоную послухати пісню на слово поета Сергія Понізніка у виконанні мужчинського хору «Унія». Эфире Радио Свобода, выники понеделка, 21 кастрычника. С вами Ганна Соус. И зараз я передаю микрофон Сергею Бламейку, які подсумує основные події дня.
Візові і економічні санкції супроць керівництва Білорусі будуть подовжені ще на 1 рік, починаючи з листопада. Такий крок виникає з узгодненого раніше механізму діяння санкцій, поскольку у білоруських тюрмах залишаються політв'язні. Під час зустрічі з керівниками сродків масової інформації країн у СНД Олександр Лукашенко заявив, що він не супроць капурал Калії у значалі у Гуцериєв, і що білоруський суверенітет не ікона, на яку треба молитися.
Вот эта фраза по-русски звучало так: суверенитет не икона, на которую нужно молиться. Упершиню прогучало аккурат 20 годов тому, у 1993 года, в интервью Дмитрия Булахова, який був одним з активних гульцов команди Лукашенки.
У Мазири на нафтоперепрацовчому заводі активісти первичної організації Незалежного профсоюзу часово припинили голодовку. Чекається зустріча профсоюзних лідерів з керівництвом концерну «Белнафтохим».
Велась така от предвзятость, своеобразное преследование. Людей тоже подвергали различным наказаниям системно, чтобы потом это было основой не продлять с ними трудовые отношения.
Оппозиционная партия «Працы» у Великой Британии выказала застероги, что до финансования подрихтовки белорусских милициантов и помежников и закупу для их обсталевания, кое отбывается праз фонд «EuropeAid» у Брюсселе. У Менску на мемориале «Яма» отзначили 70-ю годовину знищения Менского гетто, якое отбылось 21 кастрычника 1943 года.
Сегодня на этом месте мы говорим о святости человеческой, мы говорим о страшной трагедии, которую пережило человечество в годы наступления на Европу фашистской идеологии.
Ви на хвалях свободи. Брюссель попередив Київ об погрозі зриву підписання домови об асоціації Євразв'язу з Україною. Що може бути причиною тормозу на шляху євроінтеграції? Про це розповіді мій колега Сергій Навумчик. Він побач со мною в студії. Калі ласка, Сергій.
Дякую, Ганна. Саправди, опошні місяці вельми шпарка Україна іде у бок Європи, що з другого боку вельми не задовольняє Москву, Кремль і Путіна. Ми ведемо, яка реакція. Але ось адбылося тое, што да гэтага часу ў зняволенні знаходзіцца былы прэм'ер Украіны Юлія Тимашенко і фактычна міністры замежных справ, якія сёння Евразвязу, якія сёння сабраліся, яны паставілі, можна сказаць, апошнюю умову Киеву, что Тимошенко повинна быть вызволена. Про необходимость вызволения Тимошенко говорится уже давно, и Киев это обещал, и допускал разных экспертов, и надзиральников, и приезжали да и министры, и дипломаты, але зараз уже питание стоит рубом. И она повинна быть вызволена. Причем, например, министр замежных справ Швеции сказал, что коли ее выпустить на лечение, скажем, у Немеччина, а потом она вернется в Украину у статусе зняволенной, это не будет вырашением проблемы. Говорка идет, именно это про вызволение. У четвер отбудется комиссия по реабилитации при президенте Украины, и, Максима, там будет принято ответное решение.
Я дякую Сергею Навумшику. Таким чином, ці визволять Юлію Тимошенко – головне питання напередодні Віленського саміту.
Життя після раку.
Цикл передачаў пра анкалагічных хворых, якія паспяхова лечацца, ведаюць, што рак – гэта не прысуд, і дапамагаюць іншым усвядоміць гэта і змагацца з хваробай.
Штотыдзень у эфіры і на сайце «Свабоды».
І зараз, як заўсёды, па панядзелках новая гісторыя з праекту «Жыццё пасля раку». Былы лідар Берасійскага маладога фронту захварэў на раку 29 гадоў, а ўжо праз год ажаніўся з менскай прыгажуняй. Цяпер Сяржук Бахун і Святлана Завацкая гадуюць дачушку Адэлю. Сяржуком сустрэлася Саша Інфельд.
С Сержуком сустракаемся у парку. Пакуль шукаем месца для здымак, ён распавядае, як учора хадзілі ў тэатр оперы і балета, глядзелі Вітаўта. Так хутка час прайшоў, нават есці не захацелася, жартуе Сяржук. Мне ж звычайна есці хочацца ў гэтых тэатрах, а тут спадабалася вельмі. Згадваем пра малую Адэлю. Яна стала хадзіць у садок і, як усе дзеткі, часам хварэе на прастуды. Сяржук перажывае. Лепш бы сам хварэў, далі Бог, чым дачка. Нарэшце знаходзім месца, дзе найбольш сонца і пачынаем размову.
Назначна лічу на 99,5 отсотков, что это причина Чернобыльская катастрофа. Коли мне доктор робил опытание перед операцией, как тебе зовут, год нарождения, свояки, одно было испытание, где я находился под час катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. Чому ж ты меня не запытывали, где я находился под час інших подеев? Вот, а менавіта их эта подея цікавила.
Бахун як раз з Гомельской области. Под час выбуху сям'я жила у Житковицким районе. Батька Сергея был ликвидатором. После аварии у Брагинском районе он пераворваў зямлю, каб пахаваць радыяцыйны пыл. У аддзяленні са мной ляжалі людзі, дык усе неяк звязаныя былі з катастрофай ці з гэтымі мясцінамі, працягвае Бахун. Хтосьці быў ліквідатарам, хтосьці жыў там. У само берасце Сергей пераехаў ўжо ў 93-м годзе, а ў 2005-м паставілі дыягназ – рак. Яму было 29 гадоў.
Проблема в том, что эта онкологичная хвороба, она отбывается бессимптомно. Ты не отчуваешь, там, что нечто болит там у тебя. Стома, напевно, можно ленуюся нечто робить, думал, заставлял себе все это. Отрымался так, что у меня инфовузел на шее трошки напух. Но я начал звертаться до докторов, что это такое. Докторы разные казали. Потом пошанцевало, что потрапил до одного молодого доктора, які заўважыў, што напэўна праблемы панкалёгі.
Сергей кажа, што вось гэтыя хаджэнні па дактарах занялі паўгоду. Калі прыехаў у Менск афармляцца на аперацыю, сказалі рабіць тэрмінова.
Калі мне сказалі, то па правдзе кажучы, я за сваёй медычнай неадукаванасці я не разумеў усю небяспеку гэтай хваробы. Я думаў, нешта такое кшталту, хрыпа, апендицита. Але па рэакцыі людзей, якіх я приехал, например, я в Менск на оформление, ко мне поклали на операцию. Медсестра мне записывает, во всех такие очи, так просто, яны іншапланетянина убачили. Я думал, что такое, чему такие очи? И, зразумел, что это не без веш.
Супакою Сергія доктор, який зробив йому операцію.
І якраз таки погляд гэтага згадчика отделення був такий, ну, простий. Він на мене глядів і каже: «Слухай, Сергій, зараз гэта хвороба лечиться, не переживай, ніяк раніше було». І він каже: «Ти згодний на операцію?» Я кажу: «Доктор, я згодний на операцію при умові, що ви мені будете непосередньо робити цю операцію».
Бахун розповідає, що коли ляжав у лікарню у 2005 році, у день робилося по 8 подобних операцій. Ходи два там ляжала своячка, дик казала, що більше за десяток уже робить. Гэта конвейер, подсумовує Сяржук.
А зараз, так як Беларусь вирощує сільськогосподарчі продукти на цій території, то натурально ця хвороба праз продукти поширилася вже по всій Білорусі. І хворі не тільки Гомельська, Бердянська, Могилівська область, але і вже і Вітебська, і Городянська область, і Нерщина. Тому це вже вся Білорусь за того, що ми нерозумно використовуємо ці землі, забруджені радіонуклідами.
Мяне вельмі моцна падтрымалі сваякі і сябры. Так Сергей описывает, как ему удалось переодолеть страх перед диагнозом.
На другий день вот это лечение сапраўды стало ну так сумно, ну так просто горько. В той момент был у моего сябра день на родину. Ну я думаю, не треба что помешивать сябра. Потелефоновал ему. Ну и он задал дежурное питание. А как твои справы там? Я кажу: ну, ведаешь, Олег, по правде кажу, ну вельми мне тяжко, ну тяжко так, на душе тяжко, сумно. И он нашел вельми правильное слово. Каже: «Сержук, ти, каже, лідер молодого фронту, я тоді був молодого фронту, ти, каже, гляді, ти змагаєшся з таким режимом, диктаторським режимом. У ляшки ті ворог, ти не боїшся його, а тут ніяка хвороба, ти лячися і далі протягуй своє змагання». І я так подумав: ну, сапроди, я ж не боюся більш страшного, чим цієї хвороби. І це слово потрапить у саме потрібне місце.
«Не кидайте своїх», повторяє Сергій. Підтримка у такий час не дає чоловіку, а пуститься у депресію.
Я хотів виказати подяку всім своякам, близьким, родним, які тоді до мене, ну, натурально було паломництво у відділенні. У мене навіть не було часу часом там здати аналізи, там до доктора сходити, бо приїжджали, приходили люди. Ось ця підтримка людей, близьких, родних, вона має вельми велике значення. Ти не застаєшся сам на сам со своїм сумом, со своєю проблемою, со своєю хворобою. Ніколи не забуду велику підтримку, яку мені казала газета «Наша Ніва», коли мені в Оксаковщину приїхали фотограф Андрій Лінкевич і Олесь Кудрицький і написали матеріал тоді про мене.
Уже со смехом Сергій згадує, як їхав на каталці у операційну і по телефоні відказував на смски підтримки, що досилали сябри і свояки. А вилікувала Сергія кохання. Сержук Бахун і Світлана Завадська, удава зниклого телеоператора Дмитрия Завадського, зустрілися у санаторії у Друскеніках. Сергій каже, що не сумнявався ані хвилини, боявся, що стратить свій льос.
Какое может быть сумнение, когда ты кохание свое сустрел? Тут треба было терминово, как ты доктор, принимать меры, бо, ну, можно стратить свое кохание. Я с Бреста, она с Менску, вокруг шмат людей крутится. Решение я принимал вельми хутко. Я и Светлане пропонову зробил, навод не было еще месяца нашего знакомства. Разумею, что треба действовать мгновенно. И кохание это леки, каких і ще медицина не придумала ліпше. Я вельми вдячний Світлані, що вона відказала на мої почуті, на мої пропонови. І це так само був етап моєго виздоровлення, повного, я сподіваюся, виздоровлення.
Усім жадаю, як хто хворіє, каже Сергій, не бойтеся кохання, відкривайте йому душу, і це допоможе ліпш за любые ліки.
Саша Інфельд. Відеоінтерв'ю з Сержуком Бахуном на сайті «Свободи». Наступний герой проєкту «Життя після раку» – католіцький святар, айтєц Пахом Ковальов. Слухайте його на історію в нашому ефірі у наступний понеділок.
«Варта» – новий проєкт «Свободи».
Про літературу, кіно, театр і виявленче мистецтво.
Про людей, події і речі, про які варто писати, але про які не пишуть інші.
«Варта» – передача про мистецтво в житті і про мистецтво життя.
На сайті і у ефірі «Свободи».
Звернув увагу навідників нашого сайту, що сьогодні з'явилося нове есе у проєкті «Варта», часопіс «Вайрт» про нову мову для дітей. Читайте на сайті «Свободи». А ось некілька тижнів у Ютубі вже працює перший канал з оглядами кіно по-білоруську. Їх робить 14-годовий Богуслав Циганков, навушеніс другого курсу Колосовського ліцею. У перших оглядах Богуслав говорить про сусвітно відомі голівудські блокбастери «Термінатори», «Назад у будущню», «Індіану Джонс». І тепер він з нами на телефонній сувязі з Мінською. Маю перше питання до Богуслава. Що підштурхнуло робити огляди кіно по-білоруску? Чому менавіта блокбастери? Ці не тому, що у Білорусі заусюди бракувало масової культури по-білоруску?
Привіт, Аню, всім. Моє ім'я Богуслав. Ведаєте, у кожного своє хобі. Одні люди обожають спорт, другі розбираються в музиці, а я, моє хобі – гэта кіно.
Таким чином Богуслав Циганков починає свої огляди, і моє питання до його, що підштурхнуло робити огляди кіно по-білоруску?
Во-перше, мені завжди, коли я глядів на Ютубі всякі різні огляди своїх любимих фільмів, мені колись прийшла в голову думка, що чому ви мені не зробити так само такий канал, де я можу говорити об своїх любимих фільмах. Колись, спочатку я подумав зробити такий канал, де буду говорити не тільки про кіно, а ще і про музику, про відео різні, про гульні, але я подумав, що це буде занадто, і вирішив віддати канал своєму хобі – кіно. І я подумав, що коли робити такий канал, то їм повинно бути нечто відрознюватися від інших. І ось я вирішив, що я завжди говорю по-білоруську. В нашій країні білоруська мова, вона повинна розвиватися, бо, як ми відомо, все становиться не ліпше. Так я вирішив, що буду говорити по-білоруську в цих оглядах. І то ще особливо те, що я буду говорити не про сучасні фільми, які роблять усі оглядчики на Ютубі, а про таке кіно, яке відують усі, але яке вже якби забилося. Тобто про яке вже ніхто не говорить. Про блокбастери менавіта 75-95-х годов. Ну, гэта вось дзве такія асноўныя асаблівасці майго канала.
А скажыце, на якую аўдыторыю вы разлічваеце? Гэта людзі вашы аднагодкі ці гэтыя агляды разлічаныя на аматараў відовішнага галівудскага кіно любых узростаў?
Я б, канешне, хацеў, каб мяне глядзелі мае равеснікі, але, ну, думаю, гэта толькі будуць мае аднагрупнікі, бо такой моладзь зараз не вельмі як бы цікавіцца беларускай мовай. Ну, я, канешне, разлічваю, што мае агляды будуць падабацца усім узростам і аматорам кіно, і таким, які не вельмі розбираються у фільмах. Так розлічую. Постараюся, щоб було прикладно так.
Ну, яка була перша реакція на ваші огляди? Некоторі відгуки були вельми позитивні. Там вам казали, що огляди достіпні, прикольні. А другі казали, що ви ще не зовсім розбираєтеся у кіно. Ну, ось яка реакція переважає? Я бачила, що там є і поради, про які фільми люди хотіли б почути огляди у будущині. Як би ви оцінили перші відгуки?
Це, справді, доволі контрастне. І мені це подобається. Я розумію, що не всі можуть згодитися з моїм міркуванням, бо це в моїх оглядах, звичайно, я висказую якби своє міркування. Воно може бути кому-небудь не подобається. Ну, але я буду старатися робити так, щоб подобалося більшості. Ну, а переважають коментарі, які мені підтримують. Там, що ось, добре отрималося, протягує так же. А ось на конт парад, да, мені рають люди, що зроби огляди про такі-то фільми, які недавно вийшли, чому огляди не про сучасні. Ну, гэтым я хотів сказати, що гэтым ёсць моя фішка, якби, що я роблю про старі фільми. Але, конечно, я мушу прислухатися до таких коментарів. І ось вирішив зробити недавно такі розділи на своїм каналі, де буду часом, зрідку, раз у місяць-два, викладувати огляди про фільми, які тільки що з'явилися у кінотеатрах. Ну, про фільми, які мені справді захотілося глядіти.
І, наприклад?
Ну, ось, наприклад, недавно вийшов русский фільм «Сталінград», який всі зараз обмірковують. Ну, я ловлю момент, і от Самаль доробив огляд про його. І скоро викладу.
Ось, амаль год уже вельми обмярковують одно белоруское кіно «Живи Беларусь». Ці не взялися б ви робити огляд про гэтае кіно?
Я на самой справе не вельми б хотел, конечно, кранаць палітыку, а гэты фільм менавіта такі. Ну, але, можа быць, я пакуль так не планую, але ў будучыні сапраўды зраблю агляд і пра «Жыве Беларусь». Ну, пра беларускія фільмы я таксама думаю, для гэтага у мяне ёсць такі, будзе такі раздзел спецвыпускі, дзе я буду рабіць агляды і пра беларускае кіно. Напрыклад, вось недавно выйшаў «У тумані», я думаю, можа быць, пра яго зрабіць агляд. Так што пра беларускія фільмы я таксама буду. Ну, і магчыма, пра «Жыве Беларусь».
А богу ж, я не магу вас не запытацца, вы ў свой вольны час абсалютна бесплатно робите киноогляды, монтажуете видеоролики, это кавалак працы. Натуральный человек, який гэта робіць, не можа не марыць про кино, правда?
Так, я за свое жыццё, конечно, многими профессиями цікавіўся, и кім только не хотел быть, але я еще никим так моцно быть не хотел, как режиссером. Это у меня уже давно, и досюль такое ожидание. Так что я сапраўды планую в своем жыцці займацца гэтым. А ну и робить такие огляды, это стало моим хобби.
Знайсці кінаагляды Багуслава Цыганкова ў інтэрнэце вельмі проста. Напішыце ў пошуку «агляды кіно па-беларуску».
У эфіры «Свабода».
Штодня ад 7 да 8 раніцы, ад 6 да 9 вечара.
Кожная першая паўгадзінка навіны, аператыўная інфармацыя, рэпартажы з месца падзеяў.
Кожная другая палова гадзіны палітычная аналітыка, падарожжы, культура, вашы лісты і званкі.
Ад 8 да 9 вечара выніковая гадзіна з інфармацыйнай панарамай дня і аналітыкай.
Па-беларуску.
Без цэнзуры.
Гэта ваша свабода.
Ну, а зараз я прапаную паслухаць чарговае каляндарнае эсэ Альгерда Бахарэвіча.
Што было заўтра? Гістарычны каляндар свабоды.
Музеі не ўзнікаюць на пустым месцы. То бок тэарэтычна могуць, і цікава было б пахадзіць па такім сабе музеі пустаты, дзе на кожным кроку таблічкі рукамі не дакранацца, дзе нічога настолькі няма, што яго забаронена фатаграфаваць з маланкай, і дзе ў экскурсаводы бяруць толькі сапраўдных пустабрэхаў. Але ў нашым выпадку ўсё пачалося не з пустаты, а з некалькі даволі займальных выставаў. 22 кастрычніка 1942 году у былым доме прафсаюзаў на плошчы Свабоды ў Менску адчынілася экспазіцыя пад назвай «Новая Нямецчына». Сэнс яе быў у тым, што подзвіг нямецкага народу будзе жыць у вяках, і наагул «Прыязджай да нас у рай, будзе мір і труд і май, і фюрер, такі малады, абдыме цябе і скажа, дзе ж ты быў мой вайсрутэне». Другая адчынілася літаральна праз некалькі тыдняў на Чырвонай плошчы ў Маскве, і назву мела амаль што нацыяналістычную, можна нават сказаць паліцайскую – «Жыве Беларусь». Ну, не зусім так вядома. Беларусь жыве, Беларусь змагаецца, Беларусь была і будзе савецкай. Гэткі трохі саманадзейны слоган быў абраны арганізатарамі экспазіцыі, на якой упершыню былі прадэманстраваныя свежыя беларускія артэфакты Другой сусветнай. Пры тым, што сама Другая сусветная была далёкая ад заканчэння, і ніхто з наведнікаў неяк не задумваўся, што бачыць перад сабой экспанаты будучага музею. Зрэшты, пра што ім задумвацца, а пра што не, арганізатары вызначылі дакладна. Над нашымі гарадамі і вёскамі свяціла сонца сталінскай канстытуцыі, так зваўся першы раздзел маскоўскай выставы. У 1944-м гэтыя дзве, на першы погляд, нічым не звязаныя падзеі, цудоўным чынам выпхнулі на сцэну трэцюю. 22 кастрычніка таго году у тым самым Менскім доме прафсаюзаў на тыя самыя паказаныя не так даўно ў Маскве артэфакты змаглі зірнуць простыя меншукі і госці амаль ушчэнт разбуранай сталіцы. У гэты дзень у вернутым пад сталінскае сонца горадзе адчыніўся дзяржаўны музей вялікай і вельмі-вельмі айчыннай вайны. Кажуць, найбольшы фурор выклікаў раздзел партызанскай зброі. І не дзіва,
паглядзець на самаробны шмайсер партызана Цемякова, зроблены з роварнай рамы, каровіных рагоў, бочкі і аскепкаў збітага самалёта, хацеў кожны. Як і на танк, змайстраваны народнымі мсціўцамі-умельцамі, са звычайнай швейнай машынкі Зынгера і калгаснай снопавязалкі. Недзе да 1947 году Менскі сам па сабе быў неблагім ваенным музеем, якую вуліцу не вазьмі. Падабраныя проста на менскіх вуліцах трафеі можна было разглядзець на выставах, што ладзіліся проста пад адкрытым небам. Ды ён і цяпер горад-музей, у якім не ўсё яшчэ падлічана і не ўсё схавана пад шкло. То тут бомбу знойдуць, то там снарад, то тут партызана зловяць, то там. У сучасны будынак музей пераехаў у 66-м, і, як выглядае, гэта не апошняя для яго змена жыхарства. Праўда, ягонага перайменавання у музей другой сусветнай або музей беларускіх партызанаў, здаецца, і далей давядзецца чакаць са слязамі на вачах і сівізной на скроні. Вялікая айчынная, і ўсё тут, хоць са шмайсера забіся. Але ў Беларусі музей больш, чым музей. Ён муза ідэалогіі і яе грамадзянскі муж. Кожны ваенны музей асуджаны даглядаць у сваіх нетрах маленькую вайну, як мумію ў маўзалеі, сачыць, каб выглядала прыстойна і не падгнівала, дзе не трэба. Музей Беларусі патрэбны, словаў няма, а вось маўзалей наўрад ці.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг. На хвалях свабоды, і зараз я ізноў перадаю мікрафон Сергею Абламейку, ён падсумуе асноўныя падзеі панядзелка 21 кастрычніка.
Візавыя і эканамічныя санкцыі супраць кіраўніцтва Беларусі будуць падоўжаныя яшчэ на адзін год, пачынаючы з лістапада. Такі крок вынікае з узгодненага раней механізму дзеяння санкцыяў, паколькі ў беларускіх турмах застаюцца палітвязні. Падчас сустрэчы з кіраўнікамі сродкаў масавай інфармацыі краіны ў СНД Александр Лукашэнка заявіў, што ён не супраць, каб Уралкалі ўзначаліў Гуцэрыеў, і што беларускі суверэнітэт не ікона, на якую трэба маліцца.
Вот гэтая фраза по-русски звучало так: суверенитет не икона, на которую нужно молиться. Упершиню прогучало аккурат 20 годов тому, у 8-93 года, в интервью Дмитрия Булахова, який был одним из активных гульцов команды Лукашенки.
У Мазыры на нафтаперапрацоўчым заводе активисты первичной организации незалежного профсоюзу часово припынили голодовку. Чакается сустреча профсоюзных лидеров с керовництвом концерну Белнафтахим.
Велась такая вот предвзятость, своеобразное преследование. Людей тоже подвергали различным наказаниям системно, чтобы потом это было основой не продлять с ними трудовые отношения.
Оппозиционная партия «Працы» у Великой Британии выказала застероги, что до финансования подрыхтовки белорусских милициантов и помежников и закупу для их обсталевания, кое отбывается праз фонд Europe Aid у Брюсселе. У Менску на мемориале «Яма» отзначили 70-ю годовину знищения Менского гетто, якое отбыло 21 кастрычніка 1943 году.
Сегодня на этом месте мы говорим о святости человеческой, мы говорим о страшной трагедии, которую пережило человечество в годы наступления на Европу фашистской идеологии.
У сераду 23 кастрычніка а 13 гадзіне паводле менскага часу падчас онлайн-канферэнцыі на сайце «Свабоды» на ваше пытанне адкажа былы палітвязень, сустаршыня аргкамітэту па стварэнні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Павал Севярынец. Задаць пытанне Павлу Севярынцу можна праз сайт «Свабоды». Адкрый «Свабоду» ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці.
Ачэскі. Ачэскі. Алло, паеяло, баскі. Won't someone help me find my basket and make me happy again, again.
Was it free?
No.
Was it free?
Данчык выбірае. Улюбёныя песні Данчыка з розных эпохаў, розных жанраў, на розных мовах.
It's our time, we live in, for soon.
Привітання, шановні слухачі. У наших передачах ми часто закринаємо питання дискримінації той чи іншої громадської меншості. Одна з моїх улюблених пісень так само про гета. Музична п'єса американського композитора Стівена Сандгайма «Into the Woods» «Дорога до лісу» по формі як би казка, але уроки гетай казки різні не на дітей, а на дорослих. Сандгайм констатує, що страх і ненависть до інших передаються з покоління в покоління, а від батьків до дітей. Це не раціональні почутті, а перенятые. Тому у своїй пісні «Children will listen» – «Діти будуть слухати», він попереджує батьків: «Обдумайте, як ви дійничаєте, зважайте, що ви говорите, бо ваші діти прислуховуються і вчаться». Пісню «Children will listen» співає Беррі Баклі у супроводженні хору хлопчиків Гарлему.
Careful the things you say, children will listen. Careful the things you do, children will see and learn. Children may not obey, but children will listen. Children will look to you for which way to turn, to learn how to be. Careful before you say, listen to me. Children will listen. Wishes our children. Careful the path they take. Wishes come true, not real. Careful the spell you cast, not just on children. Sometimes the spell may last past what you can see. Turn against you. Careful the tale you tell. That is the spell. Children.